Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Hašim Tači potvrdio za naš program da se nalazi u Vašingtonu, ali da to nema veze sa boravkom Aleksandra Vučića u Njujorku.
Sasvim je nevažno ko se gde nalazi. Ja sam u Vašingtonu, pročitao sam da je on u Njujorku. To je koincidencija koja se desila. Mi imamo naš put, naš angažovanje, našu agendu koja je izvojena od Vučićeve ili nekog drugog.
Povodom izjave Aleksandra Vučića da Zapad ne želi da pregovara o statusu Kosova, analitičar Dušan Janjić.
Vučić je naknadno ili javno prvi put saopštio da će se držati stavova međunarodne zajednice da se u nastavku dijaloga o Kosovu ne može razgovarati o teritorijama.
Crnogorske opozicione stranke čestitale Putinu izbornu pobjedu. Analitičar Boris Raunić.
Oni koji su možda i najveća žrtva neregularnih izbornih procesa u Crnoj Gori slave takve izborne procese i slave osobu koja je klasični autokrata i šalju čestitke za neku pobjedu koja je sve bez fair.
Škola u Sarajevu na liniji razdvajanja Federacije BiH i Republike Srpske. Redak primjer saradnje nasuprot konceptu dve škole pod jednim krovom. Ivona Mirić i Faruk Softić.
Nikad nismo imali neki ozbiljan razgovor da pričamo o tome i da tražimo neke razloge da se ne družimo zbog različitosti.
Uopšte ne primjećujem da se nalazimo na granici entiteta. Osuđujem ljude po tome kakvi su, a ne odakle su.
Vlasti u Srbiji nastoje da pospeše natalitet. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na dvodnevnom samitu koji počinje danas u Briselu, Evropski savjet treba da usvoji zaključke o Zapadnom Balkanu pred majski samit u Sofiji, čime će biti potvrđeno i da će proširenje Evropske unije biti tema savjeta u junu. Prolećni Evropski savjet biće fokusiran na ekonomska pitanja, posebno na trgovinu, ali će se šefovi država ili vlada Evropske unije baviti i drugim važnim pitanjima, poput poreza, spoljnih odnosa, zone evra, napada u Solsberiju i naravno izlaska Britanije iz Evropske unije. Kosovska ministarka evropskih integracija Durata Hodža izjavila je da je Kosovo ratifikovanjem sporazuma o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore ispunilo svi 95 uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima sa Evropskom unijom. Komisija REKOM pozvala je danas lidere država nastalih na prostoru nekadašnje Jugoslavije da na samitu u Londonu u julu potpišu sporazum o osnivanju regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava na teritoriji nekadašnje SFRJ.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Krem je osudio izjavu šefa britanske diplomatije Borisa Johnsona u kojoj je uporedio svjetsko prvenstvo u fudbalu koje će od juna biti održano u Rusiji sa Hitlerovom upotrebom olimpijskih igara 1936. godine u propagandne svrhe. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da su Johnsonove reči uvredljive i neprihvatljive. Britanski ministar kulture Matt Hancock izjavio je da obećanje vlasnika Facebooka Marka Zuckerberga da će promijeniti tu društvenu mrežu posle skandala povezanog sa britanskom firmom Cambridge Analytica nije dovoljno. Kako je rekao da parlament i društvo treba da donesu pravilo o privatnosti i inovacijama, a ne jedna kompanija. Zbog jačanja sukoba i dugotrajne suše u više regiona svijeta, broj ljudi kojima preti glad porastao na 124 miliona na kraju 2017. godine, što je 15% više nego prethodne godine, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Naučnici su otkrili da se toten glečer veličine Francuske na Antarktiku topi mnogo brže nego što bi smeo. On sadrži dovoljno leda da podigne globalni nivo mora za 3 metra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije intervju sa predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, koji je potvrdio za naš program da se nalazi u Vašingtonu, a uoči nastavka dijaloga za Srbijom u petak u Briselu. Kako je dodao, njegov boravak u Americi nije vezan sa posjetom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Njujorku. Razgovarala Amra Zineli.
Predsjednik OSOVA Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je u Americi kako bi se koordiniralo angažovanje sa vlastima Sjedinjenih Država, pošto se ulazi u jednu novu i važnu fazu dijaloga, te da posvećenost treba da bude dobro i jasno koordinisana. Radi se o procesu koji će otvoriti put za postizanje konačnog sporazuma o potpunoj normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. To je osjetljivo pitanje i zahteva koordinaciju sa svim partnerima i prijateljima, ali glavna adresa za Kosovo ostaje Vašington, kazao je Thaci. On je dodao da će u Vašingtonu nastaviti sastanak sa pomoćnikom državnog sekretara za Evropu Vesom Mičelom, a pre odlaska u Brisel. Država Kosovo ima potrebu da se konsoliduje na spoljnom i unutrašnjem planu, ali ima potrebu za više priznanja. Istovremeno, ono što nam je potrebno jesu dobrosusedski odnosi Kosova i Srbije, jedan evropski odnos koji će rezultirati recipročnim priznanjem, mirom i stabilnošću u regionu. Naravno i sigurnu evropsku budućnost, a kako bi Kosovo postalo deo NATO-a i Evropske unije, naveo je kosovski predsjednik. Thaci je dodao da je Kosovo uvek u koordinaciji sa Sjedinjenim Državama i svim ostalim partnerima, te istako da je svaki napredak Kosova bio direktno povezan sa koracima koje je poduzela i međunarodna zajednica. Na pitanje da li će se u Sjedinjenim Državama sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji se također nalazi tamo, Thaci je odgovorio. Sasvim je nevažno ko se gde nalazi. Ja sam u Vašingtonu, pročitao sam da je on u Njujorku. To je koincidencija koja se desila. Mi imamo naš put, naš angažovanje, našu agendu koja je izdvojena od Vučićeve ili nekog drugog. Naša posvećenost je sada prema tome da se kao Kosovo pripremimo. Naravno, i drugi imaju razlog da budu i u UN-u ili u drugim mestima u Njujorku, kako bi dobili mišljenja od drugi. Ali danas sam pročitao da je predsjednik Vučić rekao da je stav relevantnih međunarodnih faktora super jasno po pitanju podrške konsolidacije i daljeg napretka Kosova, kao i neophodnosti za postizanjem sporazuma o potpunoj normalizaciji odnosa i pomirenju dva naroda, istako je on. Thaci je dodao da radi na tome da konačan sporazum na osnovu kojeg će Srbija priznati Kosovo, a Kosovo dobiti mjesto u UN, bude zakonski obavezan. To će dodaje otvoriti put evropskoj budućnosti i Srbiji, ali i Kosovu. On je rekao da od predstojeće runde dijaloga u petak očekuje nastavak ovog procesa, ali ne i neko čudo. Vidim povećanu odgovornost i angažovanje od strane gospođe Mogherini da normalizacija odnosa Kosova i Srbije uđe u jednu novu finalnu fazu kako bi se postigao istorijski sporazum koji podrazumeva okončanje svih, da kažem, mračnih poglavlja i konflikata i otvaranje poglavlja saradnje razumevanja dobrosusedskih odnosa, normalizacije i pomirenja, istako je Thaci. Upitan da komentariše Vučićevu izjavu da je Srbija spremna na kompromis, ali ne i na to da Albanci dobiju sve, a Srbija ne, Thaci je kazao da je Kosovo suverena i nezavisna zemlja sa svojim ustavom i zakonima, da je status Kosova okončan jednom zauvek 2008. godine kada je proglašena nezavisnost. Ipak dodaje da za Kosovo i Srbiju kao susjedne zemlje još posti prostor za pregovore i razgovore. Dijalog će se nastaviti u okviru jednake odnose između dve zemlje uz poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta bez pretenzija za njihovim ugrožavanjem. Kosovo ne pripada samo Albancima, već je to multietnička zemlja koja pripada svim ljudima Kosova. Odluka o demarkaciji koja je istorijska pokazala je visoku odgovornost Kosova. Bojkot srpske liste je bio sasvim neodrživ i neosnovan i sa negativnim odrazom, zato što od liberalizacije vize imaće koristi svi ljudi Kosova i Srbije, Albanci, dodaje Thaci. Na pitanje da li su Sjedinjene Države i zvanično uključene u proces dijaloga, Thaci odgovorio da govori samo u ime svoje zemlje, ali je naglasio da su Sjedinjene Države uvek bile uz Kosovo tokom procesa dijaloga i da postoji obećanje da će one ponovo biti uz Kosovo i jako podržati postizanje mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije. Stvorena su tri važna momenta za ovu fazu dijaloga. Imamo strategiju Evropske unije u Zapadnom Balkanu u kojoj se Kosovo tretira kao nezavisna i suverena država. Imamo i konsolidaciju nemačke vlade, kancelarke Merkel, ali i ponovno angažovanje Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan. Mislim da ovo euroatlantsko angažovanje za Zapadni Balkan prevazilazi svaku pretenziju antizapadnih ideologija na Zapadnom Balkanu, zaključuje Thaci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
I dalje o dijalogu Beograda i Prištine. Sinoćno obraćanje javnosti Aleksandra Vučića iz Njujorka i otvaranje karata i definitivno stavljanje tačke na podgrevanje lažne nade da Srbija može promijeniti status nezavisne države Kosova, ocenjuju analitičari, pripremila Branka Mihajlović.
Zapadne zemlje ne žele ni na koji način da razgovaraju o tome kome pripada teritorija Kosova, oni to smatraju završenim.
Rekao je predsjednik Srbije obraćajući se domaćoj javnosti preko javnog servisa.
U suštini
Vučić je naknadno ili javno prvi put saopštio da će se držati stavova međunarodne zajednice i kontakt grupe za Balkan iz 2005. godine, kada je potvrđeno da se u nastavku dijaloga o Kosovu ne može razgovarati o teritorijama.
Komentariše analitičar Dušan Janjić. Aleksandar Vučić se, kako je rekao, osvrnuo i na predloge u domaćoj javnosti o podeli Kosova, na nagađanja da je i on sam sa takvim idejama otišao na razgovore u SAD.
Ja vas pitam samo, a ko je taj, Albanci da daju? Ili da zapadne sile nešto tog tipa daju? Ili pa kao sa to na pijaci pa to nude? Pa neće.
Ovim je Vučić zapravo priznao da je delimično stajao iza zagovaranja ideje razgraničenja Srba i Albanaca i da se u stvari suočio s činjenicom da ta ideja mora biti odbačena.
Predsjednik Srbije tek treba, kaže Janjić, da definiše šta su sve srpski interesi osim formiranja zajednice srpskih opština.
Teritorija očigledno nije i ja mislim da je to dobra vest i za Srbe i za region.
Predsjednik Srbije je optužio vlast demokrata da je stavila tačku na sudbinu Kosova odlukom da se nakon proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine obrati Međunarodnom sudu pravde, zatraživši savjetodavno mišljenje o tome da li je takva odluka u skladu sa međunarodnim pravom. U odgovoru 2010. Međunarodni sud pravde u Hagu je zaključio da deklaracijom o proglašenju nezavisnosti nije prekršeno međunarodno pravo.
Smo imali katastrofalnu odluku koja nas danas najskuplje košta, koju smo sami doneli pred Međunarodnim sudom pravde, glupom, neodgovornom i kriminalnom politikom našeg režima. Mi smo time stavili pečat na kosovsku nezavisnost.
Tadašnji šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da je najveći udarac interesima Srbije, uključujući očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, bio 1999. godine, kada je tadašnja vlast dovela do toga da na ovu zemlju počnu da padaju bombe i da se država povuče sa Kosova.
To samo savjetodavno mišljenje i nije bilo tako kao što neki pokušavaju da ga interpretiraju, a za svoju posljedicu imalo povratak kosovskih Albanaca za pregovarački sto, koji, podsjetit ću vas, nakon jednostranog proglašavanja nezavisnosti 2008. kosovski Albanci su rekli da više nikada neće razgovarati sa Beogradom. Dakle, ipak došlo je do toga da se vrate za pregovarački sto, s tim što su za pregovaračkim stolom srpska mesta zauzeli ljudi koji nisu naročito stručno pregovarali od 2013. godine.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže da savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda nije imalo nikakvu presudnu ulogu kad je u pitanju status Kosova.
Ja mislim da je to bio jedan zaista pomalo beznadežan potez, ali je tada ta vlast bila pod vrlo žestikim pritiskom i opozicije, naročito da se nešto učini. Posle toga su razne vlasti, uključivi ovu vlast, su se nekako zadržale pri retorici sačuvat ćemo Kosovo. A vrlo je teško sačuvati nešto što se ne posjeduje.
Kosovo je velika trauma srpskih nacionalista kojima pripada i Aleksandar Vučić, zaključuje Janjić, pa ne čudi što odgovor na pitanje kad je zapravo izgubljeno Kosovo kao deo Srbije isključuju ono što je ključno, a što se događalo u 90. godinama.
Jer to su njihove zlatne godine, to su godine kada oni svi podržavaju i učestvuju u politici Miloševića. 90. godine su bile godine kada je Srbija izgubila sebe, našla se van istorije i naravno da je izgubila komunikaciju sa Jugoslavijom, a i sa Kosovom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o fenomenu dve škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini i onemogućavanje izučavanja jezika pripadnicima pojedinih naroda, što su najčešći oblici diskriminacije u obrazovnom sistemu. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Ono što je nakon rata trebalo poslužiti samo kao trenutno rješenje pretvorilo se u neku vrstu apartheida, pa i 23 godine nakon sukoba djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine nastavu pohađaju fizički odvojena. Pored velikog broja osnovnih, mladi ljudi su odvojeni u pojedinim srednjim školama. Tako primjerice Travnička gimnazija, koja se ubraja među najstarije u Bosni i Hercegovini, doslovno je podijeljena žicom. U žutom dijelu zgrade je mješovita srednja škola, a u plavom, koji je obnovljen, katolički školski centar. Mladi obje škole se, uprkos žici, druže na odmorima, a za nastalu situaciju krive političare, govore Mija i Andrej.
Taj sukob su nam nametnuli stariji, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Mi se družimo, mi nemamo barijera neki između sebe. Mi dijelimo ljude na dobre i loše.
Primjera poput ovih iz Travnika ima još. Srednjoškolci u Jajcu su se prošle godine borili da ostanu zajedno u školskim klupama i na tome su uspjeli, jer su vlasti odustale od otvaranja nove škole koja bi radila po bosanskom nastavnom planu i programu. Istovremeno, međunarodna zajednica se ponovo aktivno uključila u ovaj proces. Naime, utorak je objavljeno da Evropska unija traži ukidanje dvije škole pod jednim krovom u BiH. U prijedlogu neformalnog dokumenta Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Bosne i Hercegovine zatraženo je ukidanje ovog fenomena. Na naš upit hoće li se Bosna i Hercegovina pridržavati ovog dokumenta, ukoliko bude formalan, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac odgovara.
Nadležne vlasti moraju da provedu sve ono što nadležna tijela donesu. Mi smo, znači, se obavezali kroz konvencije i tijela koja o tome odlučuju i daju preporuke, dužni smo ih primjenjivati.
U cijeli proces sve ove godine uključen je i OSC, no osim uopštenih preporuka, ova institucija koja je formalno zadužena za obrazovni proces u BiH, ništa konkretno po tom pitanju nije uradila. Generalni sekretar OSCE-a Thomas Kreminger prije mjesec dana je boravio u Bosni i Hercegovini i ponovio kako je obrazovni proces i dalje u fokusu misije OSCE u BiH. Na naš upit šta OSCE može uraditi kada je riječ o problemu obrazovnog sistema u okviru kojeg postoje dvije škole pod jednim krovom, Kreminger je odgovorio.
Održavati i dalje takav koncept u upotrebi u praksi zapravo betonira segregaciju i predstavlja rizik za nastavak diskriminacije. Mi ne možemo promijeniti sistem, ali možemo pružiti podršku vlastima ove zemlje u pronalaženju načina da uspostave integriran sistem obrazovanja.
Da djeca mogu i hoće zajedno ilustruje primjer škole koja se nalazi na liniji razgraničenja dva entiteta u Sarajevu. Već 16 godina djeca i nastavni kadar iz Federacije BiH i Republike Srpske, različitih vjeroispovijesti, nacije i nacionalnih manjina, idu zajedno u školu, govore Ivona Miri i Faruk Softić.
Nikad nismo imali neki ozbiljan razgovor da pričamo o tome i da tražimo neke razloge da se ne družimo zbog različitosti.
Uopšte ne primjećujem da se nalazimo na granici entiteta. Osuđujem ljude po tome kakvi su, a ne odakle su.
I nastavni kadar u ovoj školi u prvi plan ističe povezanost đaka bez obzira na naciju. Za sebe kažu da su Bosna i Hercegovina u malom. Nastavnica istorije Smilja Mrđa.
Ovo zaista postala linija koja spaja na razvoja od kad je ova škola ovdje.
Nažalost, ovakvih primjera u Bosni i Hercegovini je malo, jer političari, podržavajući postojeći obrazovni sistem, svjesno rade na podjelama. Skoro nestvarno zvuči da su djeca vjekovima na ovim prostorima, bez obzira ko je bio na vlasti, zajedno išla u školu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
O čestitkama ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu na još jednom mandatu koje stižu iz Crne Gore. Iz Podgorice Predrag Tomović.
Prvi koji je nakon nedjeljne pobjede na predsjedničkim izborima u Rusiji čestitao Vladimiru Putinu bio je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, koji je u čestitki napisao da je njegova pobjeda sa oduševljenjem dočekana u Crnoj Gori, kao i da je uvjeren da bi ona, da su građani Crne Gore mogli da glasaju, bila još ubjedljivija. Za izvršnog direktora Građanske alijanse Borisa Raonića nije iznenađenje što se u reakcijama iz Crne Gore na izbornu pobjedu Vladimira Putina u jednom dijelu političke javnosti iskazuju naglašene emocije i oduševljenje.
Niko neće sporiti da je Crna Gora imala kulturološke veze sa Rusijom, međutim mi nikada nismo objektivno sagledali te odnose, nikad nismo razmišljali o svojim interesima i vidim da se kroz vjekove to provlačilo i do dan danas u konkretno izbornom procesu koji se upravo završio u Rusiji se to odlično manifestovalo. Dakle, mi smo imali jedan užasan izborni proces, brojna su svjedočenja o zloupotrebama tokom tog izbornog procesa, a onda oni koji su možda i najveća žrtva neregularnih regularnih izbornih procesa u Crnoj Gori i slave takve izborne procese i slave osobu koja je klasični autokrata i šalju čestitke za neku pobjedu koja je sve bez fair.
Jovana Marović iz Politikon mreže kaže za Radio Slobodna Evropa da čestitke dijela opozicije Putinu mogu negativno da utiču na kampanju za predstojeće predsjedničke izbore i mogli bi naškoditi kampanji kandidata dijela opozicije Mladena Bojanića, koga su podržale i DNP i Nova.
Ovakvi izrazi oduševljenja i ovako veliko zadovoljstvo i čestitke upućene Putinu dodatno negdje odgrijavaju tu atmosferu i utiču na pisanje strane štampe o tome da je kandidat koga su podržale ove partije u stvari proruski. Mislim da nije dobro da u kontekstu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori pričamo i kvalifikujemo borbu kao borbu između proruskog i prozapadnog kandidata, jer tako predstavljanje negdje pogrešno usmjerava birače.
Na listu onih koji su ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu čestitali reizbor osim dijela opozicije, našao se i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović. Njegova čestitka bila je lišena emotivnog naboja i bila je u skladu sa protokolom u takvim situacijama. Podsjetimo, odnosi Rusije i Crne Gore o kojima govori predsjednik Vujanović bili su naročito dobri u godinama nakon referenduma o samostalnosti Crne Gore, kada je osim bilateralne cvjetala i ekonomska saradnja, posebno zbog upliva više stotina miliona eura sumnjivog ruskog kapitala, kojim su ruski tajkuni poput Olega Deripaske pokupovali u to vrijeme najveća crnogorska preduzeća, ali i brojne nekretnine, naročito na primorju. Ponovo Boris Raonić.
Država Crna Gora, odnosno vladajuće strukture, dalje imaju partijske veze formalne sa partijom gospodina Putina, imali su izuzetno bliske poslovne kontakte više struke. Kao rezultat toga su napravili jednu biznis atmosferu koja je dan danas vlada u Crnoj Gori. Tako da mislim da Crna Gora, iako je napravila konačno tu prekretnicu, ona i dalje još uvijek nije shvatila koji su to vrijednosti koje treba slaviti, koji su to izborni procesi koje treba čestitati i na koga se to treba ugledati i oslanjati u spoljnoj politici, i to je nešto što treba da nas zabrine sve kao građane.
Podsjetimo, odnosi Crne Gore i Rusije drastično su zahladnili zbog njenog ulaska u NATO, odluke Crne Gore da se pridruži sankcijama Europske unije protiv Moskve, a naročito nakon pokušaja državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori u oktobru 2016. iza kojeg, kako smatraju u vrhu DPS-a, stoje ruske tajne službe i njihovi pomagači iz Srbije i Crne Gore, kojima se trenutno sudi pred vijećem Višeg suda u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja emisije o pospješivanju nataliteta u Srbiji i Istanbulskoj konvenciji protiv nasilja u porodici u Hrvatskoj. Najprije o mjerama vlasti u Srbiji za posticanje rađanja. U Srbiji svake godine nestane po jedan grad veličine Prijepolja jer se zbog negativnog nataliteta gubi oko 35.000 stanovnika. Direktor UNICEF-a u Srbiji Michel Sen-Lot upozorio je da će do 2041. godine broj stanovnika opasti na 5,5 miliona, što je pad od 23% u odnosu na podatke iz popisa stanovništva 2011. kada je bilo nešto preko 7 miliona stanovnika, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Grad veličine Beograda mogao bi da nestane do 2041. prema prognozi koju je iznao direktor UNICEF-a za Srbiju o broju stanovnika u Srbiji u naredne 23 godine. Vlada Srbije počela je krajem 2016. intenzivno da se bavi merama populacione politike. Stalno se potencira neophodnost povećanja nataliteta, no pitanje je da li država može da se pohvali uslovima koje je u stanju da obezbedi porodicama sa više dece.
Živimo neke socijalne pomoći koju primamo 15.200-300 dinara i to nam je.
Porodica Đoković iz Sevojna sa šestoro dece, od kojih najstariji sin ima 19 godina, a najmlađi 8, živi u stanu od 42 kvadrata koji su dobili od grada Užice.
Pa teško, s mukom napred, baš teško. Sezonski poslovi, to kad mogu idem radim, suprug mi je mnogo bolestan.
Odgovara Dragana na pitanje kako žive. Ona misli da im socijalna pomoć ne bi bila potrebna kada bi imali stalni posao.
Od države nemamo nikakvu ni pomoć, kao roditelji sa više djece nemamo ništa.
Imaju li vaša djeca dečji dodatak?
Ne.
Zašto?
Pa zato što je muž crnogorsko državljanstvo imao, pa zbog toga su me odbili.
Pre pet dana predlog vladinih mera koje se odnose na svu decu rođenu od 1. januara 2018. od kojih će neke stupiti na snagu od 1. jula, a ostalo od početka naredne godine, obnarodovao je lično predsjednik države Aleksandar Vučić. Tako će po računici predsjednika majka sa četvoro dece od države za 10 godina dobiti pomoć vrednu 30.000 evra. Alarmantan podatak da se svakog dana gubi 107 ljudi, predsjednik države je vezao i za uporedne podatke po kojima broj stanovnika u gradovima u centralnoj Srbiji opada, dok u gradovima na Kosovu raste.
Imate pravo da odlučujete o tome hoćete li da rodite ili ne, ali to mora da bude po proceduri kod ovlašćenih lekara, ali onda morate da pokažete majci ultrazvuk i da čuje otkucaj srca, a neka se odluči, nije problem, ima pravo da se odluči.
Nakon Vučićevog obraćanja pojedini ministri su požurili da daju svoj doprinos. Tako je ministar odbrane Aleksandar Vulin obećao da će vojska postupiti po naređenju vrhovnog komandanta.
U skladu sa njegovim naređenjima i vojska Srbije se uključuje u aktivnu borbu za povećanje nataliteta. I vojska Srbije, kroz svoje mogućnosti, će učiniti sve da se više rađamo, da stimulišemo rađanje.
Na brojne kritike koje su došle iz nevladinog sektora i javnosti da je predsjednik države svojim obraćanjem ponizio žene, Vučić odgovara: šta god uradite, ko će Srbima ugoditi. Potpuno je bizarno da se tema nataliteta, koja jeste legitimna politička i državna tema, povezuje sa temom međunarodne politike, pitanjem Kosova i činjenicom da Srba nema dovoljno, kaže za naš radio Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Dakle, ovdje se radi samo o Srbima, ne radi se o građanima Srbije, dakle da to bude promovisano na način na koji to rade Vučić i Vulin, imajući u vidu njihovu istoriju političkog zalaganja za ratove od 90. godina, zbog čega su ljudi gubili živote, zbog čega su toliki broj mladih otišao od 90. godina, a u novom talasu i posle 2010. godine iz ove zemlje.
Naša sagovornica kaže da je pre svega sporno što nije urađena ozbiljna analiza kako bi se na dugoročan način poboljšala pronatalna politika u Srbiji.
Dakle, ne pozivom ženama da rađaju i da će dobiti 30.000 eura, što je krajnje degradirajuće.
Veliki problem je obnavljanje radne snage, jer ćemo imati sve više stanovnika van radnog perioda života, navodi profesorka demografije Milana Spasovski i dodaje da to treba posmatrati u kontekstu četvrte industrijske revolucije,
gde treba taj nedostajući broj mladog stanovništva nadoknađivati time što ćemo imati kvalifikovanije stanovništvo, obrazovanije, koje može donositi veći dohodak i koji će naravno sa višim prihodima zaustaviti ove negativne trendove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica Novka Ilić i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije hrvatska vlada uputila je u Sabor na ratifikaciju Istanbulsku konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja u porodici i nad ženama, kako bi se umirila klerikalna desnica. U zakon ide i posebna izjava. Ženske nevladine organizacije i saborske zastupnice raznih stranaka pozdravile su vladin potez i očekuju što bržu ratifikaciju. Iz Zagreba Enis Zebić.
Nismo podlegli nikakvim pritiscima i nema skrivenih namjera, odgovorio je premijer Andrej Plenković na kritike klerikalne desnice. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, unazad 4 godine u Hrvatskoj bilo 195 ubojstava, a od toga su u 91. slučaju žrtve žene, kazao je.
Od tih 91. ubojstva žena, čak 63 dolazi od bliskih osoba, a 46 od intimnih partnera. To je bit. I to je problem s kojim se moramo baviti i kao vlada i kao političke stranke koje smo dio vlasti u Republici Hrvatskoj.
Glavna je optužba klerikalaca na račun konvencije uvođenje rodne ideologije, što god to značilo, iako je rod kao termin usvojen u hrvatskoj pravnoj i političkoj literaturi već više od desetljeća. Međutim, to klerikalce ne smeta. Protiv njene ratifikacije su Katolička crkva, četvrtina vrha HDZ-a, malobrojne ali izvrsno organizirane i obilno financirane klerikalne nevladine udruge. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nismo. U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Hašim Tači potvrdio za Radio Slobodna Evropa da se nalazi u Vašingtonu, ali da to nema veze sa boravkom Aleksandra Vučića u Njujorku. Na dnevnom redu samita Evropske unije i Zapadni Balkan. Koalicija REKOM poziva lidere država regije da na samitu u Londonu potpišu sporazum o zajedničkoj komisiji za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Trump uveo tarife na trgovinu sa Kinom u visini od oko 50 milijardi dolara. Peking najavio kontramere. Neprihvatljivo poređenje Putina i Hitlera saopštio Kren povodom izjave šefa britanske diplomatije. Zbog ratova i suša u svetu 124 miliona ljudi izloženo pretnji glađu, saopštile Ujedinjene nacije i Evropska unija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!